tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbët në veri të Mitrovicës vazhdojnë protestat kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve të Krojbitakut. Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa njohur shtetin e Kosovës, tha në Bruxelles ish ndërmjetësuesi për statusin Martia Tisali. Përsëritet kundërshtimi i Prishtinës ndaj protokollit EU-LEK Serbi, por pranohet se çështja nuk është mbyllur. Regjistrimi i popullsisë dhe pronave në Kosovë lihet për në vitin 2011, serbët vënë në pikpyetje procesin. Serbia falenderon Kinën për qëndrimin ndaj Kosovës. Tërmeti godet verilindjen e Shqipërisë, nuk ka viktima, por vetëm dëme materiale. El Baradei kërkon transparencë nga Irani rreth programeve bërthamore. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeri në vazhdim të këti emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari, letë ndjekim vullnet poshkën me blokun e lajmeve.
Tiranë, një tërmet me intensitet 5.4 shkallë goditi pjesën verilindore të Shqipërisë duke shkaktuar dëme materiale, por jo viktima në njerëz. Instituti për Seizmologji në Tiranë tha se tërmeti ndodhi pak para mesnatës me epiqendër në një fshat në rrethinën e Dibrës. Tërmeti u ndjell në pjesët veriore dhe qendrore të Shqipërisë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdi u takua sot me Ramush Haradinajin, kreun e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjedhjet lokale janë të para të organizohen nga institucionet e Shtetit të Pavarur të Kosovës, ndaj është me rëndësi të përgatiten dhe përmbyllen sipas standardeve më të larta demokratike, ka thënë Sejdiu, duke ftuar partitë politike të angazhojnë për proces të korrekt e të ndershëm, thuhet në komunikat. Haradinaj ndërkaq ka bërë thirrje për proces korrekt zgjedhor, i cili duhet të sigurojë respektimin e plotë të vullnetit të zgjedhësve. Prag, autoritetet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duhet të veprojnë së bashku për të ndaluar valën e fundit të sulmeve ndaj Bashkisë Rome, thanë grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch dhe Amnesty International. Dy organizatat kërkuan hetime të shpejta që do të çojnë në gjetjen dhe dënimin e autorëve të sulmeve kundër popullsisë Rome. Sulmet janë raportuar në mesin e gushtit. Beograd, ministri mbrojtjes i Serbisë Dragan Šutanovac dhe homologu i tij kinez Liang Guangli i kanë vlerësuar lidhjet e ngushta mes dy vendeve dhe bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Šutanovac tha se është falendëruar për mbështetjen që Kina i ka bërë Serbisë në planin ndërkombëtar duke mbrojtur interesat e Serbisë në Kosovë. Duke mbrojtur të drejtën e Serbisë mbi Kosovën, ne e mbrojmë të drejtën e një Kine, tha Šutanovac, duke theksuar se Serbia e mbështet Kinën unike. Tiranë, sot Kuvendi i Shqipërisë e mban seancën konstituive, por nuk dihet nëse do të marrin pjesë edhe deputetët socialistë. Më së shumti deputet, 74 nga 140, do të ketë koalicioni Partisë Demokratike të kryeministrit Berisha dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës. Presidenti Bamir Topi ka kërkuar kontributë të gjithë deputetëve të zgjedhur. Ai është shprehur hapur kundër mospjesëmarrjes së socialistëve në këtë seancë. Berlin, Britania dhe Gjermania kanë bërë thirrje për konferencë të kombeve të bashkuara mbi Afganistanin për në fund të këtij viti, për të diskutuar planin për bartjen e përgjegjësive të sigurisë tek autoritetet afgane para reduktimit potencial të trupave të NATO-s në këtë vend. Kancelarja Angela Merkel dhe kryeministri Gordon Brown thanë se në nismën do të përfshijë edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy. Sipas Brown, konferenca do të fokusohej në tri çështje: sigurinë, qeverisjen dhe zhvillimin. Vjen, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se agjencia ka ngjecur në raportet me Iranin lidhur me programin bërthamor të Teheranit. Mohamed El Baradei bëri thirrje Teheranit të bashkunojë më ngushtë me agjencinë për të qartësuar pyetjet që dalin nga programi bërthamor.
Iran needs to respond adequately.
Irani duhet të përgjigjet në mënyrë të duhur të gjitha pyetjeve të agjencisë që të përjashtojë mundësinë se programi i tij bërthamor ka dimension ushtarak. Qëllimet e ardhshme të Iranit për programin e tij bërthamor duhet të qartësohen për të përgjigjur kërkesave të komunitetit ndërkombëtar, tha El Baradei në takimin e bordit të agjencisë në Vjenë. Teherani vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se programi i tij bërthamor është për qëllime ushtarake. Jerusalem. Izraeli ka miratuar ndërtimin e qindra shtëpive të reja në vend banimet hebreje përkundër kritikave që Shtetet e Bashkuara i kanë bërë planit. Ministri i Mbrojtjes Ehud Barak autorizoi ndërtimin e 455 shtëpive, shumica e tyre në zonat të cilat Izraeli thotë se do t'i mbajë në rast të marrëveshjes paqësore me palestinezët. Ndërtimi është miratuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili e mori zyrën në muajin mars. Bruxelles. Laureati i çmimit Nobel për paqe Marti Ahtisaari ka akuzuar Bashkimin Evropian se po i ngjec negociatat për antarësimin e Turqisë. Ahtisaari, i cili ishte ndërmjetës për statusin e Kosovës, tha se bisedimet për antarësimin e Turqisë që filluan në vitin 2005 duhet të përforcohen në mënyrë që të tregohet përkushtimi Bashkimit Evropian për ballë kundërshtimeve nga disa vende anëtare. Evropa e humb kredibilitetin e saj nëse nuk lejon që ky proces të rrjedhë papenguar, tha Ahtisaari. Washington. Rreth 2000 studentë në Universitetin Shtetëror në Washington kanë raportuar simptome të gripit të derrave. Drejtuesit e universitetit, i cili ka rreth 19.000 studentë, thanë se po veprojnë sipas udhëzimeve të Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, duke i këshilluar studentët se si të shmangin infektimit me këtë virus. Sofie, Bulgaria sot mban zi për 15 shtetasit e vet që humbën jetën kur një anije turistike u fundos në liqenin e Ohrit. Bulgaria dhe Maqedonia po i zhvillojnë hetimet e tyre lidhur me incidentin që ndodhi të shtunën, ndërsa autoritetet e Shkupit kanë arrestuar kapitenin e anijes. Më shumë se 40 vet u shpëtuan pasi anija u fundos, ndërsa 15 vet, përfshirë dhe një fëmijë, humbën jetën derisa anija po zhytej brenda disa minutave. Zyrtarët thanë se anija ishte mbi ngarkuar ndërsa u fundos si pasojë një defekti teknik. Ndoqet lajmet e radios Sevro.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Disa qindra serb të veriut të Mitrovicës kanë protestuar kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjen e Krojt të Vitakut, si dhe kundër misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Përfaqësuesit e Ulexit thanë se është e drejtë të gjithë qytetarëve që të protestojnë në mënyrë paqësore, por edhe shtojnë se ka pasur keq interpretime për rolin e Ulexit në Kosovë, sidomos në veri. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes sonë Dona Peci.
Serbët e veriut të Mitrovicës kanë zhvilluar një protest me moton kundër rindërtimit dhe kundër Euleksit. Në protest e cila vjen një javë pas rinisjes së punimeve në rindërtimin e shtëpive të pronarëve shqiptar të lagjes Kroj Vitakut, morën pjesë 400 deri në 500 serb. Protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime kundër presidentit të Serbisë Boris Tadić, kundër procesit të rindërtimit të shtëpive në Krojën e Vitakut dhe me kërkesa për largimin e Euleksit nga Kosova. Zyrtarët e Ulexit thonë se është e drejtë të gjithë qytetarëve të protestojnë në mënyrë paqësore dhe siç thuhet pa mjete të lundshme. Sidoqoftë, zëdhënësja e Ulexit Karin Dimdal mendon se disa njerëz e kanë keq kuptuar rolin e Ulexit në Kosovë.
When it comes to the demonstration imposing Ulex as such, well, I think there's still a lot of misinterpretation.
Në lidhje me demonstratën për të kundërshtuar Euleksin, mendoj se ka ende shumë interpretime të gabueshme për rolin dhe mandatin e Euleksit në Kosovë. Është e qartë se sidomos në pjesën veriore të Kosovës ka pasur një mungesë të sundimit të ligjit. Vetëm shikoni faktin se pas vendosjes e Euleksit kemi arritur të rihapim gjykatën e cila që e mbyllur për 9 muaj, si pasojë demonstratave të dhunshme. Mendoj se çdo kush që është në favor të një sistemi funksional të sundimit të ligjit për Veriun, nuk mund të ketë asgjë kundër veprimet e Ulexit atje, u shpreh Limdal duke qartësuar se roli i misionit të BE-s për sundim të ligjit në lidhje me rindërtimin e shtëpive në Krojën e Vitakut ka qenë asistues. Ajo që policia e Ulexit ka bërë në këtë drejtim sipas saj, ka qenë ofrimi i mbështetjes për policinë e Kosovës për mbajtjen nën kontroll të situatës së sigurisë. Situata në veri të Mitrovicës është diskutuar edhe në takimin e sotëm të Komitetit për Siguri që mbahet në kuadër të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim të Komunës së Mitrovicës. Kryetari i Komunës së Mitrovicës Bajram Recepi citohet të ketë thënë se motoja e protestës së serbëve tregon për, siç thuhet, absurditetin me të cilin nuthiqet Këshilli Nacional Serb dhe strukturat paralele në veri. Sipas zyrtarëve të komunës, do të respektohet e drejta për të protestuar, por se ajo nuk bën të ndikojë në procesin e rindërtimit. Shefi i zyrës për informim në Komunën e Mitrovicës Ahmet Jashari sqaron:
Sot kanë vazhduar punimet pa problem, edhe në pjesën më thellë të Krojit Vitakut, në pronat e familjeve Vitaku, ku para disa javësh ishte shkaktuar tensione për shkak të protestave të vonshme të pjesëtarëve të komitetit serb.
Njoftohet se nuk ka pasur asnjë incident gjatë protestës, ndërsa protestuesit janë shpërndarë të qetë. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje ka zhvilluar sot po ashtu një aktivitet si shenjë kundërshtimi ndaj misionit Eulex. Sloganet Eulex Made in Serbia, të shkruara në murin para ndërtesës së Eulexit në qendër të Prishtinës, të cilat ishin fshirë nga autoritetet e Eulexit, u rishkruan nga aktivist të kësaj lëvizjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Thank you. Kundërshtimi i protokollit të Euleksit dhe Serbisë për Kosovën ka të bëjë me mbrojtjen e interesit nacional, u tha sot pas takimit të zëvendës kryeministrit Hajredin Kuçi me Komisionin Parlamentar për Politikë të Jashtme. Ky komision e ka mbështetur qeverinë dhe sipas tij, marrëveshjet janë të papranueshme dhe marrëveshjet e pranueshme të zbatueshme në Kosovë mund të jenë vetëm ato që nënshkruhen nga autoritetet e Prishtinës. Sidoqoftë, autoritetet e pranojnë se protokolli nuk është çështje e mbyllur, pasi që për këtë temë po bisedohet ende me autoritetet e Bashkimit Evropian. Le të ndiejmë në vazhdim raportin nga Prishtina të Zjadin Gashit.
Ndonë se çështja e protokollit të Euleksit me Serbinë për institucionet e Kosovës ishte shpallur çështje mbyllur, kjo temë vazhdon të trajtohet në debatet e zyrtarëve kosovar dhe atyre të Bashkimit Evropian. Një herë sot Komisioni Parlamentar për Politikë të Jashtme ka diskutuar çështjen e protokollit edhe me zëvendës kryeministrin Hajredin Kuçi dhe në fund i ka ofruar mbështetje qeverisë dhe presidentit për pozicionin e deritashëm sipas të cilit asnjë marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të nënshkruhet pa institucionet e Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi tha se i kishte siguruar deputetët në këtë komision parlamentar se qeveria nuk do të mbështesë zbatimin e asnjë marrëveshje në Kosovë, e cila nuk e ka nën shkrimin dhe mbështetjen e institucioneve.
Unë mendoj se parashtu çfarë ka qenë dhe parashtu çfarë është protokolli, joja ka qenë e hershme, do të jetë përgjithmonë. Nuk është çështje e hershme ose e vonshme. Unë mendoj se çështja e mbrojtjes së interesit nacional. Nëse lexojmë me kujdes atë, shohim se cili ka qenë qendrimi. Unë kisha dashur që të japim hapësirë edhe institucionet e tjera të bëjnë zgjedhje më racionale për vendin, por sidoqoftë të jetë, unë jam i bindur se nuk duhet të friksohet asnjë qytetar i Republikës që ne do ta dëmtojmë raportin me BE, po ashtu nuk do ta dëmtojmë edhe vetë interesin nacional.
Zëvendës kryeministri Hajredin Kuçi tha se paralajmërimet e zyrtarëve në Bruksel përmes mediave se protokolli me Serbinë do të nënshkruhet së shpejti është një formë presionit që bëhet mbi Prishtinën zyrtare. Sidoqoftë ai tha se pozicioni kundër të Prishtinës me Brukselin në këtë rast nuk do ta dëmtojë bashkëpunimin e Kosovës me Bashkimin Evropian, si dhe agjendën e saj integruese në strukturat evropiane. Ndërkaq kryetari i Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, deputeti Sabri Hamiti, tha se i mbështeste institucionet në qëndrimet e tyre, duke besuar se asnjë marrëveshje nuk ia vlen që të dëmtohen interesat e shtetit të Kosovës. Hamiti pranoi se bisedimet e institucioneve të Kosovës dhe atyre ndërkombëtare në lidhje me këtë protokoll janë në vazhdim e sipër.
Komisioni ja ka mbështetur qëndrimet e deritashme të institucioneve dhe i trimëron që të mbrojnë interesin e Kosovës. E ona tjetër, a ka s'ka bisedimi? Ka, që qare bisedimi, po gjësë është ndërpërë. Se po bisedohet, se është qështja akute, unë besaj gjedi gjithë kush dhe s'ka pëse të mështurit.
Në anën tjetër, deputetët opozitar adresuan kritika tek qeveria. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë komision, Ardian Gjini, tha se zëvendës kryeministri gjatë debatit kishte sqaruar se qeveria ishte në dieni për bisedimet e Euleksit me Serbinë, por nuk kishte besuar se në fund këto bisedime do të përfundonin me marrëveshje.
Definitivisht kjo është një rregullë e 6 pikave, të cilat janë shpallë të vdekur edhe tani keni dokument. Edhe ky protokoll është shpallë i vdekur, më vonë po ndëgjoni se po ndryshojnë fjalë. Po ju them se kemi një mos seriozitet total, e kemi një mos kompetencë totale, e kemi një neglizhencë totale dhe një poshtrim, mund të them, në vazhdimësi e shenjave vetë për çdo 6 muaj.
Ndërsa ka konfirmuar mbështetjen që i është të dhënë qeverisë për kundërshtimin e protokollit, deputeti Ibrahim Gashi nga Alianca Kosova e Re tha se institucionet duhet të qëndrojnë të palënkundura në marrëveshjet e tilla përderisa ato janë në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Përmbajtja e dokumentit tregon se janë anashkalu tërësisht institucionet e Kosovës. Prandaj ky dokument i Euleksit mund të jetë i pranueshëm nëse është lidhur me Serbinë dhe një i tillë do të duhet lidhej edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës. Vetëm atëherë mund të bjen shqetësimi.
Ndryshe përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili këto ditë është kthyer nga Brukseli, i ka vazhduar bisedimet në Prishtinë me presidentin Fatmir Sidiu dhe kryeministin Hashim Thaçi për të informuar ata me qëndrimet e fundit të Bashkimit Evropian në lidhje me protokollin e Euleksit dhe Serbisë. Sidoqoftë, takimet janë mbajtur pa praninë e medjave. Kohë më parë zyrtarët e Euleksit në Prishtinë patën konfirmuar se kanë mbështetjen në 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të vazhdojnë tutje me nënshkrimin e marrëveshjes, duke përkufizuar atë si aranzhim teknik për bashkëpunim policor, ndërkohë që është paralajmëruar finalizimi edhe dy marrëveshjeve tjera teknike, asaj për bashkëpunim gjyqësor dhe doganor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shtetet që kanë pasur konflikte në Ballkan nuk do të mund të hyjnë në Bashkimin Evropian pa i normalizuar marrëdhëniet. Në këtë rast Serbia nuk mund të hyjë në BE para se të njohë Kosovën si shtet, ta ishë ndërmjetësuesi Bashkisë Ndërkombëtare për statusin Martti Ahtisaari. Ishë presidenti finlandez në Bruksel ka shtuar se nuk dëshiron që emri i tij të lidhet me ndonjë zgjidhje të statusit Kosovës të ndryshme nga ajo që ka propozuar. Nga Brukseli kemi raportin e Augustin Palokajt.
Ish presidenti Finlandës Martti Ahtisaari, hartuesi propozimit për pavarësinë e Kosovës, ka shprehur sot në Bruksel keqardhje për ndasitë brenda Bashkimit Evropian rreth statusit të Kosovës. Më vjen keq për këto ndarje, ka thënë Ahtisaari duke folur sot në një konferencë për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian kushtuar Turqisë. Ahtisaari ka thënë se i vjen keq për faktin se në Evropë nuk po janë në gjendje të respektojnë as atë që kanë marrë përsipër. Nuk dua të jem i lidhur me asnjë zgjidhje tjetër të statusit të Kosovës posa me atë që kam propozuar vetë, ka thënë Ahtisaari, duke rikujtuar se edhe Këshilli të Sigurimit i kishte thënë në kohën kur udhëheqte negociatat se ai do të propozojë diçka me çka do të mund të jetohet. Ahtisaari tha se për fat të keq propozimi i tij nuk mori mbështetje unanime në Këshillin e Sigurimit, por sot tha se kjo nuk ka qenë për shkak të parimeve, por për shkak të ndasive në mes të lindjes dhe perëndimit në mes të Rusisë dhe vendeve perëndimore. Ahtisaari ka thënë se sjellja e disa shteteve të Bashkimit Evropian që kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës është një rrethon e pafat, thënë me fjalë të buta, dhe do të ketë ndikim negativ në tërë procesin e zgjerimit të BE-s. Ahtisaari po ashtu tha se shtetet që sot nuk po e njohin pavarësinë e Kosovës do të mbajnë fajin për vonesa serioze në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, sepse siç tha ai, shtetet që kanë patur konflikte mes vetë në Ballkan nuk do të mund të hynë në Bashkimin Evropian pa i normalizuar raportet mes vetë, në këtë rast, siç u shprehaj, para se Serbia të njehë Kosovën si shtet. Ndërkohë, ndasitë e vendeve të BE-s rreth Kosovës duken qartë edhe në procesin para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, ku disa shtete të BE-s kanë argumentuar kundër pavarësisë e Kosovës, ndërsa shumica në favor të saj. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave sipas të gjitha gjasave do të bëhet në vitin 2011. Autoritetet tonë se një gjë e tillë pason rekomandime të organizatave ndërkombëtare. Nga ana tjetër, profesues nga Forumi i Shoqërisë Civile për Legjislacionin shtojnë se nëse nuk do të ketë relaksim të raporteve ndërretnike, mund të dështojë procesi regjistrimit për shkak të mospjesëmarrjes së pagesës serbe. Arton Konushevsi sjellosit nga Prishtina.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë sipas të gjitha gjasave do të bëhet në vitin 2011. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike, në një debat të organizuar nga Instituti Kipret, me shtrast është publikuar një raport me regjistrimin e popullsisë me temën sfidat për parësitë dhe mundësitë. Ministri Arsim Bajrami tha se pavarësisht përgatitjeve dhe vullnetit të institucioneve që regjistrimi të bëhet në 2009, Komisioni Evropian, Eurostati dhe zyrat civile ndërkombëtare kanë rekomanduar që regjistrimi i popullsisë së Kosovës të bëhet në të njëjtën në komë regjistrimin e popullsisë së shteteve evropiane.
Kemi qenë të gatshëm si vjet, do më thonë pregatitit teknike, pregatitit materiale, buxhetore, legale, kanë qenë që procesit të shkoj si vjet, por Eurostati, Komisioni Evropian dhe përfasusi si civil i zyre në tërgëmëtare ka rekomanduar që regjistrimi ynë të koordinohet dhe të mbahat bashkë me ciklin e regjistrimeve evropiane të popullsisë që do të ndodhë në vitin 2011.
Ministri Bajrami ka pohuar se regjistrimi i popullsisë do të jetë gjithë përfshirës. Ai ka shtuar se një ndër sfidat më të mëdha në këtë drejtim do të jetë pjesëmarrja e komunitetit serb në këtë proces.
Sfidë konsiderojmë pikërisht daljen e kënaqshme të serbëve. Dëshirojmë të serbët ta shfrytëzojnë këtë rast, të dalin, të regjistrohen dhe të jenë banorë rezident të Kosovës.
Trajtimi i regjistrimit të popullsisë, familjeve dhe objekteve të banimit mbetet një ndër detyrimet e paralizuara të institucioneve të Kosovës, dikur duke vepruar nën autoritetin e Kombeve të Bashkuara e më pas edhe pas shpalljes së pavarësisë, thuhet në raportin e publikuar nga Kipret dhe Forumi për Shoqëri Civile dhe Legjislacioni, i cili është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë. Kujtim Kërveshi, ekspert ligjor i cili njëkohësisht është hartues i këtij raporti, vlerëson se procesi i regjistrimit të popullsisë ndër të tjera mbetet peng i një procesi politik.
Është një sfidë, një nga sfidat kryesore të ndërtimit social në Kosovë, që lidhet me ngritjen e kapaciteteve institucionale në Kosovë, që ka konotacion gjithsesi ndërtnik politik. Nuk është sfida e vetme, por lidhet me gamën e sfidave të integrimit institucional.
Derveshi konsideron se për të pasur një regjistrim të gjithë përfshirës duhet të ekzistojnë raportet e relaksuara ndër etnike në vend. Sipas tij, nëse një gjë e tillë nuk ndodh, është e mundur që ky proces të dështojë.
Duhet të ekzistojë një relaksim i raporteve ndër etnike para se gjithash në mënyrë që ky proces të shkojë në rrugën e duhur. Ndërtimi i këtyre raporteve të relaksuara është proces i vështirë politik, andaj edhe rreziku që ky proces të mos realizohet në përputhje me standardet dhe që mos arrijë arritmërinë e kërkuar është shumë i vështirë.
Në raportin e publikuar nga Kipret dhe Forumi për Shoqësi Civile të legjislacionit thuhet se nga këndvështrimi i pikpamjeve evropiane, regjistrimi shihet si mjet i domosdoshëm statistikor që ndihmon në planifikimin e përgjithshëm të politikave shtetërore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Normat e kamatës për kredi në bankat kosovare sipas ekspertëve për çështje ekonomike kanë ndikuar negativisht në zhvillimin e ekonomisë. Biznesi dhe ekonomistët kërkojnë uljen e kamatave, por sipas autoriteteve bankare nuk pritet të ketë përmirësime në këtë fushë të paktën në një kohë të afërt. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përpjekjet e Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e normës së lartë të interesit në sistemin bankar kanë qenë të pasuksesshme. Sipas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, normat e interesit që aplikojnë bankat komerciale janë normat e tregut dhe me mekanizmat aktual të bankës, siç thon ata, kjo çështje nuk mund të kontrollohet nga ky institucion bankar. Zëvendës guvernatori mbi kryqëzimet financiare në Bankën Qendrore të Kosovës në gjatë kryeziu, thotë se çështja e kamatave që në publik shihet që janë shumë të larta është mjaftëshëtuese edhe për BÇK-n, pasi që është një problem që në fund e paguan konsumatori.
Në parimet ekonomisë të tregut, kamata punon në bazë të ligjit të ofertës dhe kërkesës. Trendi i interesave apo kamata në depozita është në rritje, atëherë dhe njëkohësisht kjo nën kupton që edhe norma interesave në kredi është në rritje, doma nuk ka mundësi që të zvogluhet.
Në anën tjetër, Virtut Kacaferi nga TEB Banka thotë se çmimi i kredive në Kosovë është rezultati i tregut. Ai thotë se normat në TEB Bank janë konkurruese në treg dhe varësisht prej llojit të kredisë ndryshon edhe çmimi. Sipas tij, normat e kamatës për kredi në TEB Bank sillen prej 10%.
Këto norma janë rezultati i tregut, pra janë rezultati i kërkesës dhe ofertës për financim. Në Kosovë bankat siç edhe ja lëshojnë kredi, ato edhe marrin depozita nga kosovarët, të cilat i paguajnë gjithashtu në një çmim i cili është konkurues në treg.
Ndërkohë ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se normat e larta të interesit në sistemin bankar kanë ndikuar negativisht dhe kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Ata theksojnë se normat e interesit në Kosovë sillen prej 11 deri në 14% varësisht nga lloji i kredisë. Eksperti për çështje ekonomike Gjumshi Duriçi konsideron se derisa në Kosovë pronë tet banka komerciale është pritur që një konkurencë e mirëfill bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen e normave kamatore, por kjo si thot ai nuk është duke ndodhur.
Duhet të ndjerrin politikën kreditomonetare e cila tash me kurfar mekanizmi nuk rregullohet. Ne kemi sistem bankier, por nuk kemi sistem kreditomonetar, se s'kemi asnjë mekanizëm me cilin ne rregullojmë politikën kreditomonetare. Mund të ketë edhe ndonjë marrëveshje mes bankave që kamatat janë parafërsisht gati të gjitha të njëjta.
Ditë më parë dhe presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu ka kërkuar nga bankat të cilat veprojnë në Kosovë që të bëjnë uljen e normave të interesit të kredive. Normat e larta të interesit në sistemin bankar po ashtu kanë shkaktuar një ngjecje në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Shumë biznese sipas tyre janë të privuar të marrin kredi për shkak të mosrregullimit të kësaj çështje. Sidoqoftë, zëvendës guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, zoti Kryeziu, ka bërë të ditur se për shkak të rrethanave ligjore nuk mund të bëhet më shumë se sa që janë duke bërë aktualisht.
Ne kemi pasur një takim si Bankë Qendrore së bashku me bankat komerciale, ministrin e financave dhe kryeministrin, ku një ndër projektet ka qenë që qeveria ta sponsorojë me një farë forme zhvillimin e bujqësisë, që të ndikojë sadopak në zvoglimin e interesave në kredit që janë për bujqësi. Ky projekt është sipas informatave që kam është në zhvillim e sipër.
Ndryshe, normat e kamatës për kredi sillen nga 10 deri në 13%, varësisht nga banka dhe lloji kredisë, por këto norma i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa. Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku ndërtimi i objekteve historike të financuara nga qeveria vazhdon të shkaktojë reagime në vend. Pas vendosjes së shumë skulpturave nga Maqedonia Antike në qendër të Shkupit, qeveria ka pruruar punimet edhe për disa objekte të tjera infrastrukturore. Ekspertët thonë se këto objekte që po ndërtohen pas një debat publik po nxisin tensionet ndërtnike dhe po përkeqësojnë gjendjen edhe ashtu të rënd ekonomike. Nga Shkupi për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentit ton Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka vazhduar vënjen e gurthemeleve për objekte të ndryshme që pretendon të kenë lidhje me të kaluarën antike. Pas vendosjes së 10 skulpturave në shumpika kryesore të Shkupit dhe vendimit për ngritjen e përmendores Aleksandrit të Madh në sheshin e Shkupit, ajo ka përruar edhe punimet për ndërtimin edhe të një ure të re të quajtur Syri. Këto projekte kanë shkaktuar reagime të shumta nga ekspertët e ndërtimtarisë, të ekonomisë dhe atyre të historisë. Me këto projekte sipas tyre qeveria po nxit tensionin ndërtnike, po varfëron popullatën dhe në të njëjtën kohë po prish pamjen e qytetit të Shkupit. Arkitekti Miroslav Gërçet thotë se gjithçka po ndërtohet pa plan dhe pa konsultime paraprake, qoftë me arkitekt apo persona tjerë kompetent për ndërtime të tilla.
Ne sum sa më jashtë bash. Nitu eden Turçnjak arkitekt.
Nuk jam vetëm në pyetje, por askush asnjë ekspert, arkitekt apo njerëz tjerë kompetent që ofshin ata edhe në pension nuk po konsultohen për të gjitha ndërtimet që po ndodhin kohëve të fundit. Gjithçka po bëhet nga një grup i vogël njerëzish që po dirigjohen nga qeveria aktuale, thot arkitekti i njohur nga Shkupi Miroslav Gërçec. Ndërkohë profesori i artit mesjetar Behijudin Shahapi thot se ndërtimet e këtilla shkaktojnë pakënaqësi tek popullata jo maqedonase, pasi qeveria me paratë dhe të taksa paguesve tjerë po promovon kulturat e vetëm një etniteti.
Kjo politikë duhet të frenohet dhe mendoj se përveç iniciativave qytetare nuk mund të pengon këtë ndërtim që ka marrë një dimension mjaft shqetësues dhe mendoj se mund të shkaktoj edhe tensione ndërmjet popullatës.
Të gjitha projektet për ngritjen e objekteve dhe të përmendoreve të personaliteteve historike po ndërtohen me paratë të buxhetit të shtetit. Ekspertët e ekonomisë thonë se është absurde të harxhohen miliona euro në kohën kur Maqedonia po përballet me popullsi të lartë si pasojë e krizës së thellë ekonomike që ka përfshirë edhe vendin. Profesori i ekonomisë Arment Kadriu thotë se bëhet fjalë për politikë populiste nga e cila pësojnë qytetarët.
Kryeministri bën një politikë populiste duke investuar paratë të shtetit edhe në buxhetin e fundit rebalanci buxhetit 80 milion euro ka shkurtu, edhe përsëri vendos që të harxhojë 200 milion euro më shumë se sa që mund të merr nga ekonomia e Republikës së Maqedonisë.
Projektet e këtylla të qeverisë shumëherë janë kritikuar edhe nga Bashkimi Evropian, pasi emërtimi i objekteve të ndryshme me emrat e personaliteteve të Maqedonisë antike ka shkaktuar edhe reagimin nga pala greke dhe kjo përpasoi porën në ngjasat për arritjen e ndonjë kompromise të mundshëm për çështjen e emrit të cilën Maqedonia e ka me Greqinë që nga pavarësimi i saj në vitin 1991. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Serbët në veri të Mitrovicës vazhduan protestat kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve. Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa njohur shtetin e Kosovës, thënë në Brukselish ndërmjetësuesi për statusin Martja Tisari. Serbia falenderon Kinën për qëndrimin ndaj Kosovës. Tërmeti godet verilindjen e Shqipërisë nuk ka viktima, vetëm dëme materiale. El Baradei kërkon transparencë nga Irani rreth programeve bërthamore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Deri në takimin tonë të ardhshëm nga Praga, mirë dëgjofshim.